Քրիստաֆորը և Միսակը երեք վրանի հրապարակում պահակություն էին անում միայն գիշերները. այժմ, ցերեկվա ժամը 4-ին, կանայք մնացել էին առանց զգողության. Այրի շուշիկը, Հայկի մայրը, Ժուլիետին խնամում էր որքան սրտաշարժ, նույնքան էլ անճարակ ձևով. այդ օգտությունն էլ անհրաժեշտ էր, քանի որ մայրիկ անդառամը նորից տանձնել էր հիվանդանոցի տնօրինությունը, և միայն երբեմն էր այցելության գալիս. Իսկ ուհու խնդիրը բոլորովին այլ էր. Ժուլիետը ֆիզիկապես փոքրինչ կազդուրվել էր, թեև դեռ այնքան հյուծված էր, այնքան թույլ, որ ամեն քայլափոխին ուժասպառ էր լինում. Դեմքին երկնագույն սպիտակություն էր հայտնվել, կամ ավելի ճիշտ գունաթափություն. այդ դեմքը սարսափելի հիվանդությունից հետո լիովին տարբերվում էր շրջապատում եղած արևախանձ դեմքերից. Ժուլիետը ամեն օր 1-2 ժամ անց էր կացնում անկողնուց դուրս. նստում էր հայելու փոքրիկ սեղանի առաջ, գլուխը հենում ձեռքերին, անշարժանում. երբեմն էլ ծունկի էր գալիս անկողնու առաջ և դեմքը սեղմում հայրենիքի վերջին բեկորին, փոքրիկ ժանեկազարդ բարձին, ինչպես անում էր առաջ հուսահատության պահերին. Սակայն հոգեկան խանգարման ամենակասկածելի նշանն այն էր, որ ֆրանսուհու մեջ մարել էր գեղեցիկ և մաքուր լինելու նախկին բուռն ձգտումը. Վրանում բաց դրված էր սպիտակեղենի ճամպրուկը, բայց Ժուլիետը ձեռք չէր տալիս դրան, ոչ էլ նոր սպիտակեղենի կարիք էր զգում, թեև տրորված էր հագի շապիկը. Մայրիկ անդառամը նրան այդ շապիկը տվել էր այն օրը, երբ իջել էր ջերմությունը. Ժուլիետը կարծես չէր էլ նկատում, որ իր հագի բատիստե նուրբ շապկի աջ ուսաթելը կտրվել էր, մերկացրել նիհարած կրծքի մեծ մասը. Հակառակ իր ներքնաշխարում ծնվող բաղձալի պատկերներին ձեռք չէր տալիս օդը պրենտամի սրվակին, որի մեջ դեռևս մնացած օծանելիքով կարող էր թարմացնել իր մարմնի չորացած մաշկը. Տնային մաշիկները երբեք չէր հագնում, թեև դրանք դրված էին մահճակալի տակ. Ուժերը ներածին չափ մի քանի քայլ ոտաբոբիկ ետ ու առաջ էր շարժվում. աչքերի մեջ ոչ տառապանք կար, ոչ երկյուղ. կար միայն քարի պես ամուր պրկված պատրաստակամություն, պաշտպանվելու նրանցից, ովքեր կարող էին նրան նորից ետ քաշել դեպի կյանքը. Շուշիկը Ժուլիետի մեջ տեսնում էր մի մայր, որը միակ որդու զարհուրելի մահից հետո կորցրել է դատողությունը. ֆրանսուհու մեջ տեսնում էր իր սեփական դժբախտությունը, որից ինքը խույս էր տվել աստվածային անհասանելի հրաշքով, թեև դրան արժանի չէր. Հայկը ողջ էր, ավելին, որդու կյանքը առհավետ ապահովության մեջ էր, քանի որ նրա հովանավորներն էին Ջեքսոնը և Ամերիկան. այս բառերը Շուշիկի աչքում գերերկրային զորություն ունեին. Ջեքսոնը ոչ թե մարդ էր, այլ գուցե ինքը, հրեշտակապետը, որի ձեռքին հուրհրատում էր հրեղեն սուրը. Այսպիսով, Տեր Աստված Շուշիկին այնպիսի ողորմածություն էր շնորհել, որպիսին դեռևս չէր շնորհել Մուսա լեռան բարձուկներին ապավինած մայրերից և ոչ մեկին. Տերը գթացել էր մի մահկանացուի, որը շատ շատերի պես երկնքի զայրույթը շարժող մեղավոր կյանք էր վարել, թեև վարդապետը իր քարոզներով ջանում էր ետ պահել այդ մեղավոր կյանքից. Միթե այրին այժմ պետք է գիշեր ցերեկ քրտինք թափեր, ծառայեր և երախտագիտություն հայտներ, երախտագիտություն հայտներ և ծառայեր. Սակայն ում հայտներ իր երախտագիտությունը, ում ծառայեր, եթե ոչ Ժուլիետին, ճակատագրի անողոք հարվածների տակ ընկած մի այլ մոր. ֆրանսուհին հարուստ տիկին էր, ազնվատող, օտարազգի. որքան անծայրացիր էր Շուշիկի և նրա միջև ընկած հեռավորությունը. Բայց և այնպես, վիթխարամարմին կովկասուհին զգում էր, որ այնքան էլ մեծ հեռավորություն լինել չի կարող փրկված որդու մոր և կորած որդու մոր միջև. այրին շղթայազերծ էր արել տարիներ շարունակ ժանգոտված իր ձայնը, մեղմ ու քնքուշ երանգ էր տվել դրան, գրեթե երգի նման էր ծոր տալիս մխիթարանքի խոսքերը. ամեն ինչ այնքան պարզ էր և հասարակ. այս աշխարը այս աշխարն է, սակայն վերևում փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, այնքան իմաստուն կարգ է հաստատել, որ մարդիկ նորից կարողանան իրար հանդիպել. ամենից առաջ մայրերը կտեսնեն իրենց երեխաներին. բայց այն, ինչ այժմ ասում էր այրին, ոչ նունիկից էր լսել, ոչ էլ մեռել լվացող կանանցից։ Այդ հրաշքի մասին նրա հարազատ մայրը լսել էր Վանա լճի կղզու իմաստուն վանահորից։ Այնտեղ երկնքում մայրերը կտեսնեն իրենց երեխաներին, բայց դրանք արդեն չեն լինի այն չափահաս տղաները և աղջիկները, որոնցից բաժանվել էին իրենց կյանքի վերջում։ Հարազատ զավակներին կտեսնեն իբրև 2-ից 5 տարեկան փոքրիկ երեխաների, և սիրագորով մայրերը երկնքում նորից իրենց գիրկը կառնեն սիրեցյալ որդիներին։ Այս հեռանկարից երջանկացած կոշտ ու կոպիտ այրին ձեռքերը բարձրացնում էր մտովի օրորում իր փոքրիկ անտեսանելի հայկին։ Նման պատմությունների պահերին Ժուլիետի աչքերը վանող արտահայտություն էին ընդունում, կարծես սառույց էին կտրում։ Շուշիկը կարծում էր, թե ֆրանսուհին չի հասկանում իր ասածը։ Ծունկի էր գալիս տիկնոջ կողքին, մտորում, թե ինչպես մխիթարի օտար կնոջը, ինչով օգտակար լինի։ Ձերքը դնում էր Ժուլիետի սառած ոտքերին։ Կարեկցանքի մեղմ շշնջյունով այդ ոտքերը սեղմում էր իր կրծքին, գեղչկական կոշտ ձերքերով զգուշորեն շոյում, տաքացնում։ Ժուլիետը փակում էր աչքերը և խորասուզվում ինքն իր մեջ։ Շուշիկը սկսում էր կասկածել. գուցե դժբախտ մայրը ցնորվել է։ Այդ ցնորվածությունը այրու համար լիովին հասկանալի էր, քանի որ ինքն էլ էր բռնել նույն ճանապարհը։ Նրան ետ դարձրեց միայն ու միայն փրկարար լուրը։ Գեղչկուհին պարզամտորեն գլխի չէր ընկնում, որ այդ ցնորվածությունը ոչ թե իսկական խելագարություն է, այլ մարմնական տկարությունից, տենդի հետևանքներից, սարսափից, մտամոլորությունից և ճշմարտության սարսափից գոյացած մի պարիսպ։ Դրա ետևում տիկինը թաքտվում էր արևի լույսի պես պարզ իրականությունից։ Իդեպ բժիշկ Ալթունին ևս Շուշիկի տեսակետին էր։ Ժուլիետի վիճակը վերագրում էր հոգեկան հիվանդությանը, բծավոր տիֆի հետևանքին։ Այսօր 40-րդ օրվա առավոտյան բժշկի այցելության ժամանակ տեղի ունեցավ անսպասելի մի դեպք, որով բոլոր կասկածները հիմնավորվեցին։ Ծերունին նստած էր անկողնու եզրին և իր ֆրանսագիտական բոլոր կարողությունները գործի դնելով, ջանում էր հույս և լույս ներշնչել հիվանդի քարացած հոգուն։ Ամեն ինչ արդեն բարեհաջող է։ Մի քանի շաբաթ հետո պատերազմը անպայման կավարտվի, և աշխարհի բոլոր պետությունները հաշտության պայմանագիր կկնքեն։ Տիկինը հավանաբար լսել է Անտիոքսի աղա Բերեքեթի այցելության մասին։ Ահավասիկ այս ծեր, ազդեցիկ թուրք պարոնը, որոշակիորեն հասկացրել է, որ Գաբրիել Բագրատյանը տիկնոջ հետ կկարողանա մեկտել Ֆրանսիա, այն էլ առաջիկայում։ Մի քանի օր պետք է դիմանալ։ Այնուհետև երիտասարդ և հոյակապ զույգի համար կսկսվի մի նոր և սքանչելի կյանք։ Բժշկի բարեսրտությունը ամեն ինչ հերքող փնփնթանին դարձրել էր հնարագետ հեքիաթասաց։ Նրա արհամարական և խրպոտ ձայնը հնչում էր առանձին հոգածությամբ։ Այս քաղցր առասպելները պատմելու պահին վրանի մուտքի մոտ հանկարծ հայտնվեց իսկուհին. Ժուլիետը, որն ամբողջ ժամանակ բժշկի բանաստեղծական զեղումները լսում էր սիրալիր, սակայն անտարբեր աչքերով, աղջկան տեսնելուն պես սարսափահար ուղղվեց տեղում, ծնկները վեր քաշեց և սկսեց գորգորալ.
«Թող չգա, թող չգա, թող հեռանա, նրա ձեռքից ոչինչ չեմ վերցնի, ինձ ուզում է սպանել»։
Զարմանալին այն էր, որ իսկուհին այս խելագար պորտկումը տեսնելով չհեռացավ։ Նրա փոքրիկ դեմքին ևս խելագարության դրոշ կար։ Թվում էր, թե ուր որ է նա էլ կսկսի ճչալ։ Բժիշկ Ալթունին շփոթված նայում էր երկու կանանց։ Ծերունու մտքով սոսկալի բաներ անցան։ Իսկուհու գնալուց հետո էլ Ժուլիետը երկար ժամանակ չէր հանգստանում։ Թուլացած իրտը թփրտում էր։ Ինչ էր պատահել իսկուհուն։ Արդեն 5 օր չէր տեսել Գաբրիելին։ 2 օր ոչ մի պատար չէր դրել բերանը։ Գիտակցաբար չէր ուտում։ Չէ՞ որ Քրիստափորը վրանում եղած պահածոները հյուսիսային դիրքը տանելու ժամանակ կանանց բաժինը թողել էր, շոկոլադի սալիկներ և պաքսիմատ։ Իսկուհին ուզում էր քաղցած մնալ ոչ այն պատճառով, որ ամբողջ ժողովուրդն էր սովի մատնված։ Գաբրիելին 5 օր չէր տեսել։ Այդ ժամանակամիջոցում եղբայրը, Արամը, 2 անգամ հայտնվել էր վրանի առաջ, և քույրը թաքնվել էր, դուռը չէր բացել։ Այդ 5 օրն իրենց երկար ու ձիգ ժամերով տարիներ էին թվում, անտանելիորեն երկար։ Ինչու՞ չէր գալիս Գաբրիելը։ Իսկուհին նրան էր սպասում գիշերվա և ցերեկվա ամեն մի ակնթարթում։ Եթե նրա ուժասպար մարմնի մեջ բավականաչափ ուժ էլ լիներ, միևնույն է, չէր գնա խրամատները, իր սիրեցյալի մոտ։ Որքան ժամերն անցնում էին, այնքան ավելի հաստատուն էր դառնում այդ վճիռը։ Թովմասյանների լքած վրանում իսկուհին ծանր թառանչ էր արձակում։ Ընկել էր անկողնու վրա և անկարող էր շարժվել։ Գլուխը պայթում էր ծովային զորեղ ալեկոծություն հիշեցնող ժխորից, որը երբեք չէր լռում նրա ականջներում։ Բայց և այնպես ականջների խշշոցն այնքան զորավոր չէր, որ դրանից խլանար ճշմարտության ձայնը։ Ինչպես մահամերձն է դողում իր կյանքի վերջին վայրկյանների վրա, այնպես էլ իսկուհին էր ափսոսում ապարդյուն կորչող ամեն մի րոպեն։ Եվ միթե իրավացի չէր։ Քանի րոպե ունեին դամլաջքում իզուր վատնելու։ Սակայն Գաբրիելը ոչ միայն անփոխարինելի րոպեներ էր վատնում, այլև ամբողջ օրեր, իրենց կարճատև սիրո անվերջանալի օրերը։ Վատնում էր սեր։ Իսկուհին սոսկումով մտաբերեց ամբողջ ապրածը։ Այո, Գաբրիելը նրա նկատմամբ սիրալիր էր, շոյում էր աղջկան, երբեմն թույլ էր տալիս, որ իսկուհին ձեռքը դնի իր բաց կրծքին, իր հետ լաց լինի։ Բայց Գաբրիելը լալիս էր Ստեփանի համար, իսկ երբ սիրտն էր բացանում, ապա իսկույն զգացվում էր, թե նա ինչ սիրով և ներողամտությամբ է լցված Ժուլիետի ամուսնական ուխտը դրժած կնոջ նկատմամբ։ Այդ անգութը մնում էր օտարուհուց կարճած, թեև նա դավաճանել էր, ինչ օգուտ, եթե իսկուհուն քույրիկ էր անվանում կամ իմ հայրենադարձություն։ Այս բառերը աղջկա համար այլևս դրվատանք չէին, այլ այրող վերքեր։ Շարունակ հիշում էր Գաբրիելի այն պատասխանը, որը նա Ստեփանի մահից առաջ տվեց իր հետևյալ հարցին. «Եթե մենք հանդիպեինք դրսում, ազատ աշխարում, դու իմ մեջ դարձյալ քույր կտեսնեիր»։ Համենայն դեպս Գաբրիելը կեղծավորություն չէր անում։ Իր ամբողջ վարմունքով ասում էր. «Դու պարզ միամիտ աղջիկ ես, հասարակ ընտանիքի դուստր. եթե իրադարձություններն այսքան զարհուրելի ընթացք չստանային, դու երբեք արժանի չէիր լինի այն բանին, որ վրատ նայեմ. իմ փոքրիկ քույրիկ, ես անկիրք ձեռքերով, եղբայրական համբույրներով քեզ շնորհակալություն եմ հայտնում նրա համար, որ դու այդքան ջանք ես թափում ինձ համար, ինձ հետ կիսում ես իմ ցավը. Բայց ինչպես կարողացար այդ բանն անել, յողոնոլուկցի խեղճ հայուհի»։ «Հակառակ ամեն ինչի, ես առավետ պատկանում եմ օտարին, Ֆրանսուհուն. ես կմեռնեմ ոչ թե իսկուհու, այլ Ժուլիետի հետ. նա ինձ դավաճանել է, բայց ես նրա առաջ խոնարհվում եմ, իսկ քո առաջ խոնարհվում եմ վերևից նայելով»։ Այս մտորումներից հետո կսկիցը դարձյալ չէր անցնում։ Աղջիկն առավել սաստկությամբ էր գիտակցում ճշմարտությունը։ Գաբրիելի տվածը նուրբ հատուցում էր աղջկա ծառայության դիմաց, ուրիշ ոչինչ։ Իսկուհին ինքն իրեն հարց էր տալիս. «Միթե դրությունն այլ կլիներ, եթե Ժուլիետը չդիմանար հիվանդությանը»։ Մի բան, որ աղջիկը 100 անգամ սրտանց ցանկացել էր։ Եվ իսկուհին եզրակացրեց «Ոչ»։ Գաբրիելն այդ դեպքում նրան շատ ավելի քիչ կսիրեր, քան այժմ։ Ահ, այդ խորհրդավոր բաներն ինչպես էր զգում այդ հիվանդ ֆրանսուհին։ Իսկուհին այլևս չէր ուզում ոտք դնել Ժուլիետի վրանը, այլևս չէր ուզում նրան տեսնել։ Համենայն դեպս մեղքը ոչ թե Ժուլիետի, այլ միայն ու միայն իսկուհու վրա էր ծանրանում։ Բայց հայուհին ինչով արժանի չէր սիրված լինելու։ Ճիշտ է, նա եվրոպացի աղջիկ չէր, հայ ատաղծագործի դուստր էր, յողոնոլուկցի գեղչկուհի։ Միթե սա կարող էր բավարար հիմք լինել, միթե Գաբրիելն ինքը եվրոպացի էր։ Իսկուհու նման նա էլ նույն գյուղի ծնունդը չէր։ Ամբողջ տարբերությունն այն էր, որ իսկուհին Լոզանում 2 տարի էր մնացել, իսկ Գաբրիելը Փարիզում 23 տարի։ Սա պատճառ լինել չէր կարող։ Գաբրիելը իսկուհուն նայելիս նրան գեղեցիկ էր համարում։ «Սպասիր, սպասիր, ահա բում պատճառը»։ Ինչու Գաբրիելը շատ անգամ այնպես տարօրինակ ձևով հեռվից էր նայում։ Ինչ որ բան խանգարում էր, սառեցնում էր նրան։ Հաղթահարելով իր թուլությունը, իսկուհին նետվեց դեպի փոքրիկ հայելին, որը դրված էր սեղանին։ Բայց կարիք չկար հայելին վկայակոչելու։ Առանց այդ էլ ամեն ինչ աղջկան հայտնի էր։ Նա հաշմանդամ էր։ Ճիշտ է, ոչ իծնե, այլ դիպվածի բերումով։ Զեյթունի տարագրությունից կես տարի հետո ձախ թևի վիճակը հետս-հետե վատթարացել էր։ Եթե շորով չկապեր, ապա թևը կկախվեր բարակած և ծրված դրությամբ։ Բայց թե որքան էլ աղջիկը ճարտկորեն քողարկեր իր խեղանթամությունը, Գաբրիելը չէր կարող դա չնկատել։ Օ, աղջիկը դա լավ գիտեր։ Մի անգամ Գաբրիելը թեթևակի համբույր դրոշմեց խեղված թևին։ Մինչև այժմ էլ աղջիկը զգում էր, որ Գաբրիել այդ համբույրը դրոշմեց կարեկցանքից, հաղթահարելով խորշանքը։ Իսկուհին նորից ընկավ անկողնու վրա։ Ականջների խշշոցը սաստկացավ, դարձավ ամեն ինչ կլանող փոթորիկ։ Աղջիկը ջղաձգորեն փորձեց Գաբրիելի բացակայությունն արդարացնել նրա զբաղվածությամբ։ Քաղցը երևի խրամատներում ամեն ինչ տակնու վրա է արել։ Բագրատյանը պետք է ամբողջ պաշտպանության գործը նորից կարգավորի։ Բայց սա դատարկ ինքնահանգստացում էր։ Ողջախոհ եզրակացությունները ոչնչով չթեթևացրին դրությունը։ Ընդհակառակը, ականջների խշշոցի խորքից լսվեց սեփական ձայնը, որն այնքան օտար էր։ Վերհիշեց այն սիրերքը, որ Բագրատյանի ամառանոցում Ժուլիետի խնդրանքով մի անգամ երգեց ինքը, իսկուհին։ Ստեփանը ներկա էր, իսկ Գաբրիելը փոքրինչ ուշ եկավ։ Ժողովրդական հինավուրց երգի առաջին տողերը շարունակ պտտվում էին գլխում, խենթացնելու աստիճան։ Աղջիկ տեսա այգու եզրին, ոտքից գլուխ շաղ ու բույր, սեղմած կրծքի զույգ նռներին ծառից քաղած երկու նուռ, սերտուր, անխիղճ, ոչ թե նուռ։ Երգը դադարեց, սակայն կրկնվեց այն սարսափելի տեսարանը, որը վաղուց էր ջնջվել նրա հիշողությունից. Մարաշի ճանապարհին պատահած թուրքի, թավամազ մարդասպանի կալեյդոսկոպային հրեշավոր դեմքը նորից հայտնվեց, նորից խոյացավ աղջկա վրա։ Հանկարծ ահակու դեմքն արձանացավ, մնաց վրանում։ Կարծես կալեյդոսկոպում ինչ-որ բան խախտվեց։ Ինչ-որ խորհրդավոր ձևով այդ դեմքը փոխվեց, դարձավ Գաբրիելի դեմքը, որն ավելի թշնամական էր և ավելի անագորույն։ Իսկ ուհու շունչը սարսափից կտրվեց։ Նա իրեն դժբախտ զգաց, լուր օգնություն աղերսեց, Արամ։ Այդ պահին պատվելի Արամ Թովմասյանը իրոք հեռու չէր քրոջ վրանից։ Օֆսանայի հետ մոտենում էր, երեխան կնոջ քրկին էր։ Երբ Արամը դրսից կոպտությամբ ձայն տվեց քրոջը, որ դուռը բացի, նրան ոչ ոք չարձագանքեց։ Իսկուհին դանակը հանեց, կտրեց դռան պարանը, շալակի ահագին պարկը ցած դրեց, մանկան անկենթան խանձարուրը գրկած Օֆսաննան կանգնեց մի քանի քայլ հեռու։ Այն տպավորությունն էր ստացվում, թե հիրավի այդ մոլորյալները ուզում էին դամլաջքից հեռանալ, առանց սպասելու պատարակին և մեծ ժողովին։ Թովմասյանը երևի եկել էր Գևորգին փնտրելու, իսկ այնուհետև յուրայինների հետ անհապաղ բռնելու էր բացահայտ անհայտության ճանապարհը։ Եթե պատվելին այդ պահին լիներ նախկին Արամը, Զեյթունյան օրերին նույն բարեհամբույր, աստվածավախ, մարդասեր, ուժեղ կամքի տեր և կենսուրախ եղբայրը, իսկուհին հավանաբար առանց երկար բարակ տատանվելու նրա հետ ճանապարհ կընկներ։ Ինչու պետք է մնար այս լքված վրանում։ Իսկուհին գիտեր, որ իր ուժասպառ ոտքերը իրեն հեռու չեն տանի։ Ամեն ինչ հետս-հետը մեղմորեն կվերջանար, թե ականջների խշշոցը, թե Գաբրիելը, թե ինքը։ Սակայն Զեյթունցի Սիրագորով եղբոր փոխարեն վրանում կանգնած էր ինչ-որ անծանոթ բռնակալ։ Գավազանը թափահարելով սա վրա պրծավ։ «Մեր կաց, պատրաստվիր, գնալու ենք»։ Չարությամբ լի այս խոսքերը, իսկ ուհու վրա կարծես ժայռեր գլորեցին։ Աղջիկը ձգված, աչքերը չռած նայում էր օտար Արամին։ Եթե նույնիսկ ցանկանար հնազանդվել, ապա դարձյալ չէր կարողանա տեղից շարժվել։ Թովմասյանն ավելի ուժգին սեղմեց գավազանը։
«Չես լսում, հրամայում եմ, իսկույն վեր կաց և պատրաստվիր. Ես քեզ հրամայում եմ իբրև քո ավակ եղբայրը և քո հոգևոր հայրը, հասկացա՞ր։ Տեսնենք, 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 չեմ կարող քեզ մեղքից ազատել»։
Մինչև «մեղք» բառը, աղջկա մեջ ամեն ինչ քարացել էր, սակայն «մեղք» բառը կյանքի կոչեց ցասկոտ ըմբոստության հարյուրավոր աղբյուրներ։ Ամբողջ տկարությունը չքացավ։ Աղջիկը ոտքի թռավ, մահճակալի ետևն անցնելով սեղմեց իր փոքրիկ աջ բռունցքը, որ պաշտպանվի։ Վրանի մուտքի մոտ հայտնվեց մի նոր թշնամի, Օֆսաննան։
«Ձերք քաշիր դրանից, պատվելի գործ չունես. դա կորած մարդ է. Խնդրում եմ, մի մոտենա, թե չէ կվարակվես. Թող դրան. եթե դա մեզ հետ գա, Տեր Աստված մեզ ավելի կպատժի. միտք չունի. Եկ, պատվելի. ես են գլխից գիտեի, թե դա ինչ պտուղն է. բայց թե վրան դողդողում էիր, խենթի պես էիր սիրում. դեռևս Զեյթունի դպրոցում երիտասարդ վարժապետների, այդ անամոտների հետ կեղտոտ գործեր էր բռնում. ձեռք քաշիր, խնդրում եմ, եկ գնանք»։
Իսկ ուհու աչքերը զարմանքից չռվեցին։ Ժուլիետի հիվանդությունից հետո Օֆսանային դեռևս չէր տեսել և չէր պատկերացնում, որ այժմ իր առաջ հարսը կանգնած է իբրև լիակատար խենդ։ Հարսը որևէ զոհողությամբ Աստծո սիրտը շահելու նպատակով մազերը չափազանց կարճ էր կտրել։ Գլուխը փոքրացել էր, նրան չար վհուկային տեսք տվել։ Ամբողջ մարմինը մաշվել էր, կուչ եկել, միայն փորն էր կամարաձև դուրս ցցված։ Դա ծանր ծննդաբերության հետևանքն էր։ Օֆսաննան մեղադրանքի աննկարագրելի շարժու ձևով տալի կողմը մեկնեց երեխայի խանձարուրը և ճչաց.
«Տես, միայն դու ես այս դժբախտության հանցավորը»։
Առաջին անգամ իսկ ուհու շրթունքներից հնչյուններ դուրս թռան։
«Սուրբ Մարիամ Աստվածածին»։
Աղջկա գլուխը կախվեց կրծքին։ Նա մտաբերեց Օֆսաննայի ծննդաբերության այն ծանր ժամը, երբ ինքը մեջքով նեցուկ էր դարձել հարսին. «Ինչ էին իրենից ուզում այդ խելագարները, ինչու գոնե իր կյանքի վերջին ժամերին հանգիստ չէին թողնում»։ Այդ միջոցին պատվելին հանեց արծաթյա ժամացույցը և թողեց շղթայից կախված։
«Քեզ 10 րոպե ժամանակ եմ տալիս, պատրաստվիր»։
Ապա շրջվեց Օֆսաննայի կողմը։
«Մերժ տուր, պետք է մեզ հետ գա, այստեղ չեմ թողնի. Աստծու առաջ նրա համար պատասխան եմ տալու»։
Իսկուհին անշարժ կանգնած էր մահճակալի ետևում։